Dünyada yoktu durmuş bulsun deyip ündevge korağında her kişi bir güne şırpı sızsa da yoktılık kubrek buladı. Rusya Devlet Dumasına Tatarstan'dan soylangan deputat Fatih Sibgatullin. 4 dekabrdagi Duma saylovuna sona ulu günler qolib borganda ul ozatlik radiosuna Dumadagi uz ishchanligindan olib respublikalardagi prezident otamasi Rusiyaning ma'rif qonuni respublikalarda topilatirgan tabiiy boyliklar kirimlari turunda siyladi. Fatih Sibgatullin bilan Qozondagi xabarchimiz Raynur Shakir siylashdi.
Fatih efendim, ne halk sizden Tatarstan'da Ağıl Hücalığı Ministeri olarak da rayon başlığı edip de Rusya Devlet Dumasa deputatı edip de kurdu. Siz kadarına ikinci sorukka da soylanırga uylayacağız. Belki sizden işlenmişe işler kalan bulurga mümkün. Bugünge kadar deputat olarak nindi işler başkardığınız? Başta şuşa soru bilen engeme bizden başlayısın kile.
Min deputat bulgaş, anda vikini komitetlerga, komisiyelerga ayıralar. Min şuşunda birleştirilgen komitetka kirdim. İlk olar 4. şakırılışta bulganlar. Ekologiya bo'yicha ham bizning tabiat resurslari bo'yicha ayrim hamma shularni birlashtirdilar. Bu reforma bu davlat dumasida endi mana shu 5-chi chaqirilishdan boshlandi. Ham bunda 15 ikki komitetga 15 zam o'rnini o'rinbosar o'rnini qoldirdilar. 4 o'rinbosar ham ularga konkret ishda yozildi. Bunda tiga zanshvat qul sirkib kirayerga to'g'ri.
Fatih efendim, mana konkret ishlar deb aytdingiz. Totarstanni sindirgan nida konkret ishlar?
Hozir konkret ishda bunda zanshvat menim mana bu nida davlat dumasida shu shunday reformalar borganda aytib ketasim kela. Bu masalada zanshvat ochiqlik kerak, bik ko'p savollar beradilar. Nechiganda bik ko'p to'g'rimi komitetlar deb mana ulturda siz bora, mana birinchi shiratda bizning komitetdan boshladilar, ham men shu shunda bunda podkomitetlar yig'tirdilar. Men shu shunda aytalar indan urushchalar uglevodorodniy sirio deb, uglevodorodniy sirio indi zanshvat Tatar Şada Rusya'da nefit gaz bitum boyunca председатель подкомитета болуп иштедим. Һәм инде безнең комитетыбыз табигать ресурслары буенча булгач, мин бик язышып тиге тырыс элемтәдә эшләдем. Урман хуҗалыгы министрлыгы белән. Шушында язышып бердән бер кайткан шитилдән технология bu indi kasetli texnologiya deb ataladi, nashvat bu kimyovodskiy nashvat komplikas orman xo'jaligi bo'yicha o'rmonni bekinda o'stiruv uchun boshda o'tirtira kerak, o'tirtira nashvat kerak semina. Mana shu shunday nashvat o'rlib yo'qitirgan komplikas nashvat bu Sitil kompleksi, Finlandiya kompleksi, birinchi ratda shu shuna men Tatarstanga nashvat birinchi qaytganda nashvat bular ko'p bo'lar kelajakda qachon bo'lar, aslini bilgan kishi yo'q. Mana bu o'rnashtirildi bizning eng oldingi o'rmon xo'jaligi soba o'rmon xo'jaligini Qadir indi bu uzlaşmalar işləri bitu stadiyasında. Bizim uzlaşmalar şuşa təbiət uzlaşmalar baylıqlar boyunca komitet bulaş. Mən məndə uzlaşmalar işlədim yanadan. Balıq xucalığı da şunda kirə. Mənə bu uzlaşmalar big aktual tema. Parabik da tıp kritikava itdələr qadirgi vaqtta. Siz ulturda biləsiniz. Məndə mitinglər da buldu bikindi zakon boyunca təgə tülövlü balıqda tu boyunca. Мында менә мин үзем кирткән идем, урындагы регионнар хәлитә, кайсы участокны значит платный итәр, кайсы платный итмәскә, кайсында значит бушлай була торган була, ниндиләре значит монда әтәгә арендага биреп була. Ул инде безнең монда эшләр битмәде, шуның аркасында менә значит азрак тавышлауга да чыгып алды бит инде, моның өстендә эшлибез. Аннан соң значит бу табигать байлыклары булгач, менә бар министерство природных ресурсов дип безнең табигать байлыклары һәм шушында бар значит экология буенча да Росприроднадзор, шушылар белән тыгыз элемтәдә эшләдем. Моның буенча без законнар кабул иттек һәм дөресен әйткән вакытта Татарстан белән кулга кул тотып эшләдек. Bu yaqtan uzlaşmat bizim indi big zor iş başqardılar. Ekologiya ministrligi da Tatarstanning bizim prezidentimiz da mana bu min alib borgan programmalar bo'yicha Rustam Davlatovich da rahmat uzlaşmat bu masalalarni chinittirib qo'yib uzlaşmat boshqarildi. Shunga ayta olaman mana konkret ikki ministrlik misolida bizning hozir o'rmon xo'jaligimizda ko'tarilayotgan Hem şulay uzunaş ekologiya boyunca da bek nık uzunaş vat konkret iş alıp barla. Mene biz bugün kadar bazar münasebetlerini yaraklaştırmışlarga ki iş bitindi. Eydemiz Rusyalı varın işin ekonomiki deyimiz değil mi?
Eya.
Mene bizim sosyalim zakonlarımda barmayın. Şuna kure mında uzunaş vat tıgı bugün tıgı tik tumalığına devlet domusunu işleyken işte bizim zakonlar yok iken deyip uzunaş vat var. Şu da bir gün dürüst tügül deyip eytem. Gitmeyen yapları da vardır. Deputatları da işte bitirmeyi tanımlardır. Ama biz uzunaş vatanda 90 yıl uzunaş vatı yaşayıp Теге законнар белән. Хәзер бу законнарны яңа баштан эшләп чыгара, моңа байтаккан вакыт кирәк. Шуңа күрә без илне үсеш, күчереш турында дип әйтәбез. Переходный периодта яшибез. Шуңа күрә анда, значит, законнар бик күп. Мин инде, значит, теге кайда эшләсәм дә, республиканың 6 районында эшләдем, төрле теге җитәкчелек рольләрендә, шул исәптән райкомның бірі секретарда болып істедім 7 жыл. Партия райкомының, КПС райкомының заманында, Мамадышта. Мен бірінші сиратта кіші мәнфағатларын қарғыртырға тұрыштым. Мені шыңға көре, значит, мұнда бұл өзіміздің тіге комитет қағына қағылмаған, башқа түрлі депутат боларақ жауапшылық сезіп, мұнда менің дүрсің рейткен уақытта тұрмышқа ашырасы келген мәселелер бек көп.
Фатиха фәнді, мұна бет, сіз әйттігіз табиғи ресурсар деп әйттігіз, емі? Табиғи ресурсар бойынша да іштер башқарылы деп әйттігіз. Қазіргі уақытта бет, Татарстанда шыққан табиғи ресурсардан олына тұрған солымларының барысы да Мәскеуге кете.
Аңладым. Мұна мен әйттім бетені, мен бенді бек бұрынғы күші дейп. Мен қатырлейм Татарстан ұзашуд 103 миллион тонны нефет тапқанына. 103 миллион тонна, значит, шағыштырғанда көп болайызме. Әміне біз қазір табамыз, значит, Татарстанда 25 миллион тонна нефет. Шушы 25 миллион тонна нефет тауып, біз тегі уақытта вапшы бір нәрсе бізде жоқ еді. Кебітте, значит, нефтяникларында, башқаларында колбаса да жоқ еді. Дұрысың айтқан уақытта. Май да жоқ еді, ипін де шыраттырып алдырайық. 103 миллион тонна тапқан шырда. Ә қазір міне 25 миллион тапсақ та, біздің 32 бұл сарайығына түсіздің нефтяниклар. Біз шу нефт ақшасынан түсіздік аны. Шуннан соң, значит, енді 50-дер артықтыр, значит, 100 бассейні. Шуннан көпмі мәктептер, көпмі, значит, юртлар салдылар нефтяниклар. Мына, значит, тіге кетіп бара дейміз, значит, қышқырып бұла, ә қойтқанын, значит, неге сәтмемейміз біз аны. Мында біздің шушы Един Россия, значит, жетекшілігіндегі соңғы 10 жылда, соңғы 15 жылдағы қазір нефеттен пайдаланғаны Татарстанның бір уақытта, значит, бұлығына түгіл түшіне де кірмеді. Бүгін мына сүйініп яшарға керек, значит, бұл нефтяниклар шуның қазір көп іштей, һәм нефтяниклар біздің 10 жыл рекомендан қойдылар девиз. Нефет нефет үшін түгіл, нефет кіші үшін Татарстанда дейді. Мына шушы тұрмышқа ашырылды бүгінгінде.
Фатиха фәнді, мына бит халық нефет білен бірге мадди өзінің мәнфәғәтләре белән бергә рух мәнфәғәтләрен белән дә кызыксына. Менә шушы 309-нчы матта кебек Россия Думасыннан кайткан менә шушы маддәләр.
Ул матта 309-нчы матта иң беренчесе бу 5-нче чакырылышта түгел 4-нче чакырылышта кабул ителгән әйбер. Бер, икенчесе, аннан соң нинең зашлат дәүләт җитәкчеләре Россиянең рөхсәт иттеләр үзегездә, значит, менә Татарстанда һәм башка төбәкләр үзләрегездә, үзегездә хәл итегез дип. Бу әллә кемнән тормый, безнең үзебездән тора. Татарча уктасы килми беренче чиратта әти-әниләрнең күбесенең. Разве мәддәдә хикмәт, значит, анда 300 дәфәләнче, 500 дәфәләнчеме Балташ районында мәктәп русчага күчергәннәр, гомергә, значит, дело производства татарча иде, мәктәп укучылары да татарча иде. И шуның кадәр, значит, зур кешеләр чыкты шушы татар мәктәпләрен. Мында бұл тіге закон шушылай фәлен түген деп айткен әйбір, мен мұны бігік дұрыс деп санамайым.
Яғни біз Татарстанда өзіміз де іштерге тиеш деп айтқан.
Әм, бірінші жиратта семьядан іштерге тиеш. Әтісі біле әнісі, значит, малайның үйде, значит, орысша сөйлесіп тұрғандар екен бірсі біле бірсі, екі татар. Әлі білер білмес ки, значит, тілін. Аның баласы, значит, мектептегіне татар мектебіне беріп, аны татарша үйретіп болмай. Татарчада, значит, үйрену бірінші ширатта ол, значит, татарша китап оқи білерге тиіс шалт иттіріп. Екінші ширатта, значит, ол маң деген әйбірді білерге тиіс татарының. Әгер де шушыны, значит, бере алмасақ, ол, значит, шын татар бола алмай. Мені мұнда енді нендей пример керек деп айтсам, мен еш ондай пример айта аламын, значит, мектептер бойынша да, өзімнің семья бойынша да. Мені менің, значит, ұлым орыс мектебінде, значит, оқыды, оқи. Бұл қазір, значит, 5-ші класта. Шытырдатып, значит, 20-ден артып, значит, ең бұрынғы күйлерін баянда ұяп еп бәрі татарша. Мұнда, значит, мұны мектепкіне үйрете алмайбыз. Тегі мектепке қалдырамыз да, мектеп татарша болса, бұл татар болады. Бұл алмай алай. Әгер де, значит, татарның өзінің қанында, духында, жүрегінде болмаса, бұл, значит, шын татар болсын деп. Шуға көре айттым мен, значит, мың деп. Шуннан соң спорт түрләре. Шуннан соң мен яңадан, значит, татар боларға айтайын деп, значит, жігіт кіші ат ярылмағаш. Мына біздің көп мың байларымыз бар татарлардың. Бұлар хаман акша дей, ей бит. Ішер мерседес қақша жәлләмей. Бір ат алып тұтарға, татарның, значит, көркі, татарның ғұрып ғадәтін бүтіресін сақлап келген, значит, Чингисхан, значит, анда ярты дүнияны шушалып бір яулап алған деп. Татарының бетінде, значит, ат деген сөз бұл бетінде, значит, есімің нешік деген сөз. Атың, олым, атың нешік сенің деп сұрайлары е. Аннан соң, ир ат дейлер. Мені шуша ебірлер болмайшы. Татарыны біз, значит, тіге мәктепте мәжбүр еттіп, Россияны сүгіп, законны, значит, ярар законны кері қайтарамыз, еттегі, значит, оқи башлардар деп ойлайсың. Йок, сіз мұна хеш те ойламағыз. Аның тәрбиесі бишіктен бұларға тиеш татарша. Әлі күн ашырашыда болып қайттым Чуваш ауылында. Бұл Сүнчелеева деп атала.
Аксубай районунда бу.
Аксубай районунда. Мен күп жүрүп Шушындай Шуаш мектебі шекілі татар мектебі көрген жоқ Татарстанда. Бұларға да финансирование закон бір түрлі. Башлангычқа қадар оқыталар Шуашша, қалған значит класстарда орысша оқыталар, жоғары класстарда. Но тәрбие бүтін жазылған жазуда, лозунгта, башқасы да, сөйлешуде бар да Шуашша. Білдіңіз ме? Міне татар кімнен алар керек өрнек.
Батыр әфенді, міне әңгімеміз шундай қызықты бара. Енді қазір шунда сұрасам келе, президент атамасы турында да фикіріңізді білесіз келе.
Міне мында тұрсыз бізден тұра. Бізге әлі қашан ұзасын нұр өзгертіп қойырға уақыты е. 5 жыл сұрып берілді жаңа, мені қазір аныңыздан шығып бір жыл ұзып бара. Аннан соң бір заман өпкелерміз. О, бізді ұзашылып мұнда тігі администрация регионы ұзашылып, анда глава регионы айтып қалдырдылар дейп. Мұнда біз ұзашылып, мені бажа ұсты ұзашылып, енді бірінші күндерінден өкейтілгеште мұны өзгертіп болады дейді. Нек нашар мұны ел башы.
Яғни сіз президент атамасы бітсін де ел башы болып қалсын деп
айтып. Ел баш, президент бүгін сөз түгіл, татар сөз түгіл шо. Хан татар сөзі, ел хан, ханлар бүйталар бүтінесіден нашар болмаған. Ел баш деп қойсаң, әйбе, әқарепсіз де, ел баш, бітті кетті.
Фатих әфенді, міне бұл президент атамасының башқа республика башлығы есімінен әйтілуі дұрыс ме сіздіңше? Ол, мәселен, Шешне башлығы, Шешне президенті Рамзан Кадиров тарапынан тілге алынды.
Міне бұл мәселеде, әпеттіке біздің татарлығымызға қайтып қала. Нәрсе татар таралы біткен, әйбе. Тігінде сатылған, мында сатылғанызды ашылады, тігі айтамыз мәжбүр етілген, фәлен, түген, тігілей де бұлай. Мені шешенлеріңізді ашылады тіледілер, оларың өзілерінің интересілер, олар тілесен іштесін. Нөбет татарының ұзын ашылады өзінің, әлі ұзын ашылады шешен ұзын ашылады тігі бір зор ұзын ашылады, деңгіз янында ұзын ашылады зор елғадағы бір тамшығына татарлар біле шағаштырғанда. Біздің бүтін дүнияға сибілген татар бар. Шешенлерді ұзын ашылады әлі ол болмайшақ бір уақытта да, шынки шешенлерің рөлі татар рөлі кібік болмаған ұзын ашылады. Мені бұл советлар сайызы территория Сенде Россия территориясында бүгінгі формировать еткендер татарлар. Шулай болғаш мында бұның бір ғайыбы да жоқ. Нишеп біз олардан үрлек алырға тиіс? Нишеп өзімізде міне біздің халық шықпасқа тиіс шушай бір біле. Күтіп отыралар біздің ашылып мында, тіге өзіне удар алып, менде халы біздің ашылып Мәскеу алында қойсын бұ айбірді дейді.
Фатих әфәдің, шушы орында шуны сұрайса келе. Не үшін президент отамасының ауаз кеші олын нашар бұны?
Мәне менің айтасым келе қазір Исайын президент. Исайын, значит, президент тігі компании, президент бұ компании, президент федерации, президент спорт президент фәлән, президент түген. Президент ол, значит, тігі президент даутырушы деген сөз шуннан алынған, бұл, значит, латин сөзі, татар сөзі түгіл ол. Бұл, значит, впереди сидящий деген сөз. Біздің татар сөзі бойынша міне ел баш, аңлашыла ма? Шоңа көре, значит, қазір, значит, ол президент, мен өзім ойлаймын, значит, бұл президентлер елде біреуіне қалса дұрыс бола. Аннан соң тігі компаниялар, тігілер, бұлар, олар да өзгертсінлер.
Аңлашылды, Фатих әфенді.
Бұл, значит, Татарстандағы тұл, ғұмымен, значит, президентнің, значит, рөлін шыре.
Фатих әфенді, міне сіз республикада шыға тұрған бір газетлардың біршіне берген интервьюда Татарстан президенті, қазіргі уақытта президент деп айтам, Рүстем Миннехановны Стив Джобсқа ұшатып қойғансыз.
А неге?
Не үшін оны ұшаттығыз? Мен шоның фикіріне білесім келеді.
Россияда, значит, шушы Стив кімігі, значит, іштеген, әйбет. Миниханов кебек иштеген, значит, информационный технологиялар бойынша бүтән кеше юк пока. Россияда юк, жетекчилер арасында, специалист арасында да мындай, значит, үзе де билген, һәм, значит, мына кишене балаларын тәрбиялерге укытырга шуны кадәр киши куйган, значит, киши юк. Сингапурда да изүче айтып, Рустам Нурович, значит, не кандидатский, значит, не докторский диссертации да по информационным технологиям. Ол уақытта мұны ойлаған кішіле жоқ е. Маркетинг деген сөздер значит диковинный яңғырыдыр е. Шит болып ештіледір е. Инновационный значит технологиялар дегенлер. Инновация бойынша деген бір значит бұл әлі әлгіне кірді. Ол әлі қашан доктор болып болды.
Миниханов деген таған сондай бір сұрау бересің келе сізге. Мына бит бүтән регионларда, бүтән республикалар, түбектерде шул түбектерінің республикаларының басшылары хакимияттағы саяси фирқаның басшылығы еттіріп сайланалар. Ләкин Рустам Миниханов ничектер шуша саяси фирқаның басшылығы болудан шеттере қала. Ол Мухаммедшинға тапшыра.
Ол шеттере қалмай.
Мухаммедшинға тапшыра деп
айтады. Қазір ішлесең бүтін кішілер жете. Қазір депутаттар арасында бірден Россияға значит сайланғанда, мына 4-ші декабрьде ол списокта бірінші, ол значит бірсі-бірсіне мешай кетмей. Владимир Владимирович значит тоже значит бұл партия ішін алып барушы жетекші түгіл бейді. Мә председатель партии значит болып, значит әлі көптен түгілгіне жазылды, саналды, фактически значит мұның ішін алып барға бұл бірсі-бірсіне мешай кетмей, наоборот, Siz de eğitirge kireksiz naşot. Bana Rüstem Nurgaliç bütün bulaş mindegine bu sene deyip tartıp almayın. Bana bu meselenin ıznaşot işlerge. Bugün kullayarak, vakıtı da giterek hem ıznaşot avtoriteti da bulgan kişi ıznaşot makamı için Farid Karılışka da bir eğitti. Ulu anlam sitke gitmeyin. Kümekleşti ıznaşot, kümekleşip tartıp bulanları. Şuşu umuş da gitire. Bütün regionlara karaganda bizim ıznaşot halkımız Allah gitken. Tataristan'da yaşamışı ıznaşot, Tatarı mı, Rusya mı, Şivaşı mı, başka millet mi? Allah ıznaşot düz kukka aldı bütün regionlardan. Minan şulay bulurlar deyiş deyip sanayım, minan şulay ıznaşot bu büyük dürüst.
İndi Fatih Efendi soylovları yakınlaşkaç, soylovlar turunda sıramışa bulmayı. Mine Muhammedçin Tatarstan'dan Berdem Rusya'dan 15 deputat bulsun deyip tili hem bana fikirlerinde jitkire. Ne için 15 deputat gerek? 3-4 deputat bolsa jetmeyme. Mesela sizin gibi aktif, köp işler başkara turgan, tanılgan isimlerinin deputat bolup jetmeyme.
Anladım. Bunda işlesen bütün kişiler jete. Bugün günde onda 32 komitet. Mesela bir kalitli ızlanış komitetlerde. Şundan sonra uzlaşmak bizim tüp ministerliklerine agentistlerden biten Rusya'da 16. Şulay bulgaç ıznaşot, bunda bular bile işlerge, Tataristan'a nindidir fayda getirirge bir yaktan, ikinci yaktan tıginde sözünü ütkerirge, Tataristan'ın ıznaşot barlığın bildirirge, hemen Tataristan ıznaşot, menfaatlerin ıznaşot tıginde koygırtırga, deputatlar kub mu kubrek bula, şunun kadar ibet.
Şuşu orunda tağın şunu sorayım kile.
Hayır.
Birden Rusya, bu yılgı soylovlarda, 4. dekabrdagi Duma soylovlarında, neçe procent tavuş olar iken sizin fikri işe?
Benim fikir boyunca 83% tavuş olar atış.
Ne için 83?
Çünkü ben tıkı partilerinde bilem, başkasında bilem, elektrik saylovlarda bizim bulgun 81'den artırarak, kalıpta anlatıp jitkirsek, bizim bütün türlü bugün partimiz yok. Nerse güne deyip etsek de 20 yıl bu yıl zanşılat Komünistler Partisi zanşılat Kıpırıf'ta geliydi bu, Kıpırıf'ta geliydi bu, bir neyse de işlemedi. Zirinovski zanşılat, indi bu vapşı zanşılat hazır, kişi kuturtup kına yaşayı zanşılat, Rusya Ruskim deyip, ve bizim ne kub milletli zanşılat, ettik anda 50% Sen artık bıraktılar, azınlık anda kalgan azınlık Ruski azıcık Bunlar azınlık kişi sokuşturup kadar azınlık batmanda. Kapıyırıf tozu şuşa evirge gitti.
Kadılı Rusya genç
partisi. Kadılı Rusya partisi bulmaz da bulmayındı.
Yablaka olmalar.
Ya, onlar bitindi uzgan evirindi bu.
Tarihta kaldı diye etsiz.
Bravo idilası tozu, iyi, onlar bulalmadılar bitindi. Bunda kalıp bitindi azınlık batı, zülert ugel. Şolay bulgaç bizge Tataristan'da azınlık batı bulgan. Şuşu merhametini, mehabetini Moskova tarafından ızlaşıp bitirmek büyük maturitif şuşulay. Sonu 10 yılda, 15 yılda razivat etken şekilli, üsken şekilli Tataristan bir vaxtına ışışı bulmadan üzerimizde şanışı yukaltık diysek biz ızlaşıp bundan 90% sayılar atış ızlaşıp birden bir Asiye'ye. Moskova olacak, tıkında politika, mazara girersi yok. Bunda her kim ışışın başkarına atış. Hem bütünümüz birden bulup ızlaşıp Tataristan'da 10 ayaktan öyle kursatıp Mena bugün günde ızlaşıp Tataristan niçe ızlaşıp tıge Urnek bulup ızlaşıp tıra 83 region arasında Tataristan en aldığında ızlaşıp Urnek Hem bizim prezidentimiz de şundayı Udaşçı buldu Rüstem Nurgaliç Minikhanov Bunda şuşa Üzerimizin avtoritetini çürmeyik Biz ızlaşıp Tataristan şuşundayı halık demektemiz iken Biz de 90% sayılarına değiliz Halıkta fayda getiretirken bütün partiyi yok Ben ettim koydan işlesem de Tataristan'ın 6 ayında işledim Böyle citak şorunlarda gel İngiliz şiratta ızlaşıp eğitirler Kimden sırasağız da halık manfaatları kaygırttım. Eğer de halk manfaatları kaygırtalız biz iken bine ızlaşıp bu saylovlarda biz ızlaşıp birden Rusya'ya saylar atıp. Gel bütün işi de şakralar ızlaşıp dünyada yak tutturmuş olsun diye mi? Yak tutturmuş olsun diye prezivay gitkençe lütçe her bir kişi bir şırpı sızsa yap yaktı bula.
Fatih Sibagatulin bilen Kazandagı haberşibiz Raynur Şak.